Ascultă Vocea Administrației Publice Locale, emisiune realizată de jurnalistul Victor Rusu. Este emisiunea care îți aduce noutățile din activitatea primăriilor și consiliilor locale. Emisiunea care abordează problemele satelor și orașelor noastre, dar care vine și cu bunele practici din teritoriu și din alte țări europene. Cum să transformăm uitatele noastre sate în localități de tip european? Nu știi? Ascultă Vocea Administrației Publice Locale.
În fiecare zi de sâmbătă, la ora 14.
Doamnelor și domnilor, bună ziua și Hristos a înviat! Astăzi, în studio, îl am pe domnul Alexandru Morcov, până mai ieri director general adjunct al Agenției Naționale Relații Funciare și Cadastru, în prezent expert în cadrul Congresului Autorităților Locale din Moldova. Paralel cu aceasta și președinte al Asociației Obștești a Uniunii Geodezilor și Geologilor și Inginerilor Funciari din Republica Moldova. Regale sunt multe, dar prima întrebare, domnule Morcov, ar fi, vorbeam că până recent ați fost director general adjunct în cadrul Agenției Naționale Relații Funciare și Cadastru. Până a venit în funcția respectivă, ați fost tot în domeniul privat. O perioadă de timp ați activat în domeniul public și acum ați revenit în domeniul privat și cel obștesc. Întrebarea ar fi cum se vedeau lucrurile din afară, așa zis, problemele în ansamblu legate de relații funciare și cadastru. Este o problemă foarte largă, dar noi o să încercăm în special să abordăm problemele care vizează autoritățile publice locale, fie din nivelul 2, fie din nivelul 1, și relațiile respectiv cu autoritățile publice centrale. O să vorbim probabil succint și despre cadrul legal și normativ existent și ce ar trebui de făcut pentru ca toate problemele, dar ele sunt multiple, pe parcurs probabil că vom încerca să punctăm aceste probleme, măcar parțial, ce ar trebui de întreprins pentru ca aceste probleme care fac foarte mari dureri de cap tuturor și autorităților, dar în special și cetățenilor, să devină cât mai puține ca până la urmă să avem și o claritate în domeniul respectiv. Vă rog!
Bună ziua și Hristos a înviat, bine v-am găsit. Eu cred că nici nu putem să le spunem regalii, este mai mult responsabilități decât regalii.
Așa.
Pentru că să faci ceva, să dai niște soluții sau să încerci să găsești soluții la unele probleme, asta totuși implică niște timp, efort și responsabilitate. Pentru că atât deciziile cât și sfaturile, să spunem așa, să le dai unele corecte sau să intri în esență. Iar în Republica Moldova nu e atât de simplu. Probleme, într-adevăr, sunt destul de multe anume pe acest domeniu și în mare parte cea mai mare problemă este, în viziunea mea, este nu că lipsa, dar puțină înțelegere a ceea ce înseamnă acest domeniu. Pentru că nu poți să gestionezi neștiind ce gestionezi sau nu poți să administrezi ceva ce nu știi. Primul și cel mai important lucru în orice administrare, cred că ar trebui să se înceapă cu inventarierea ceea ce ai atunci când nu cunoști. Trebuie să inventariem, să cunoaștem foarte bine, să punem pe hârtie și să înțelegem ce avem și la ce vrem să ajungem. Rezerve sunt foarte multe în Republica Moldova, inclusiv și la administrare, și deseori am auzit păreri că nu avem specialiști, că nu sunt specialiști nici la nivel local. Vreau să vă spun că și la nivel central e și situație ca și la nivel local. Nu este pe departe corect să spunem că în administrația publică locală lucrează cei mai buni specialiști, iar în administrația publică locală nu sunt specialiști. Mai mult ca atât, în domeniul cadastrului despre care noi...
Eu aș vrea să concretizez. În administrația publică centrală,
da, în administrația publică
specialiști și în cea locală ați vrut să menționați, deci, da? Și în cea locală sunt lipsă specialiștii.
Este o impresie incorrectă după mine, pentru că sunt specialiști și în cadrul Nu putem să spunem că în toate administrațiile publice locale, dar asta iarăși e din lipsa de surse financiare a autorităților publice locale ca să poată angaja acei specialiști. Pentru că din 1995, dacă nu mă înșală memoria, în cadrul Universității Tehnice din Republica Moldova a fost creată așa specialitate ca geodezii, topografie și cadastru. Din acel moment, în fiecare an, sunt absolvenți anume pe acest domeniu. Deci, spunem că în Republica Moldova, la ziua de astăzi, atâta timp cât este finanțat de către stat acest domeniu, și mai mult ca atât, această specialitate este și în cadrul Universității Agrare. Anual,
20 de ani,
da,
de
anual, de 20 de ani, să spunem câte 20 de specialiști, 30 de specialiști în fiecare an, dacă mulțim la 20 de ani, cum putem să afirmăm că noi nu avem specialiști în Republica Moldova? Poate nu le atragem destul atenție, poate nu-i
încadrăm în domeniu,
nu identificăm acești specialiști. Deseori se spune că ceea ce învață universitățile nu corespunde cu cerințele reale, atât în sectorul public cât și în sectorul privat. Și atunci, haideți să ne așezăm la masă de discuție. Cât cu mediul academic, atât cu sectorul public, cu cel privat, să identificăm anume acele domenii în care universitățile urmează să-și perfecționeze, să zicem așa,
sistemul de predare,
cât și viitori absolvenți. Dar eu am fost am participat la evaluarea de către experții străini a curiculei la Universitatea Tehnică pentru specialitățile date. Concluzia a fost că noi nu suntem atât de departe de standardele europene. Și la mine în cap întotdeauna apărea întrebarea, unde totuși este miezul problemei. Consider că ar trebui la ziua de astăzi noi deja ar trebui să ne gândim la niște cursuri de perfecționare pentru specialiștii care deja sunt încadrați în cadrul autorităților publice locale, anume pe aceste domenii. Ori noi deja suntem în secolul dezvoltării tehnologiilor avansate, a sistemelor informaționale, dar dacă mergem în administrația publică locală o să vedem că multe lucruri se duce evidență pe spor de hârtie. Nu din lipsă de voință, pentru că eu m-am întâlnit cu foarte mulți primari, cu foarte mulți ingineri cadastrali care real vor să-și facă treaba bine, eficient și să aducă serviciu cât mai aproape de cetățean, dar duc lipsă de comunicare atât cu autoritatea publică centrală, nu este organizat procesul ăsta de instruire continuă a specialiștilor din cadrul autorităților publice locale. Ori, altfel vorbind, ei au foarte multe responsabilități, chiar în cadrul autorităților publice locale. În afară de responsabilități, ei sunt cei care garantează serviciul cetățeanului. Servicii simple de apă, de canalizare, de iluminare stradală, drumuri bune. Noi nu putem avansa în acest domeniu, în primul rând cu o lipsă de date despre ceea ce avem și starea lucrurilor. De ce spun despre aceste servicii? Pentru că în Republica Moldova noi știm foarte bine, am mai fost la dumneavoastră la emisiune și am spus despre acest lucru, noi nu am ajuns la o finalitate clară cu tot ce ține de înregistrarea proprietății.
O clipă numai. Ați punctat o problemă și aș vrea totuși cumva să fie o finalitate logică cât de cât, chiar dacă tangențial, este vorba de cadrele din domeniu. Se vorbește mult că, într-adevăr, în special în cadrul autorităților locale, lipsesc specialiști bine instruiți. Dumneavoastră afirmați, nu contrariu, dar un fapt real, că instituțiile superioare de învățământ din Republica Moldova pregătesc aceste cadre. Și atunci, ca să finalizăm ideea, ar fi în calitate de concluzie cine ar trebui să inventarieze, hai să zicem așa, cu toate că nu sunt obiecte, toți acești specialiști și să fie atrași, anume să lucreze, să-și desfășoare activitatea în domeniul respectiv. Și următorul aspect, cine ar trebui să se ocupe cu instruirea permanentă, pentru că în secolul de astăzi aveți perfectă dreptate, nu se mai poate lucra cu instrumentele de ieri. Este nonsens. acest aspect ca să mergem în continuare la patrimoniul propriu-zis.
Anume, întrebarea cu cadrele este una dintre cele mai importante, pentru că acest aspect este foarte important pentru o bună dezvoltare, nu doar a domeniului, pentru că domeniul, cadastrul ce este de fapt? Un domeniu de evidență, dar el nu produce efectul imediat sau plus valoarea imediat, dar valoarea care o va produce o administrare corectă a patrimoniului o va aduce în economie atât locală cât și centrală inevitabil în viitorul imediat apropiat. Ceea ce ține de cadre, eu cred că, pentru că m-am întâlnit cu mai mulți tineri care absolvenți a universităților care au absolvit această profesie și au fost nevoiți ori să se reprofileze pentru alte direcții mult mai profitabile pentru ei, că nu și-au găsit să încadreze la un loc de muncă. În viziunea mea sunt foarte mulți, noi spunem că știm foarte bine, chiar și datele oficiale ne spun că noi avem mai mulți bătrâni decât tineri apți de muncă. Chiar nu sunt pentru aceia ca să disponibilizăm, eu știu, cadrele care deja sunt în cadrul autorităților publice locale, dar în același timp nu putem să avansăm fără să pregătim următoarea generație. Iar asta ar trebui să fie etapizat, pentru că cel care cu părul cărunt și cu o experiență mai vastă, experiența asta ar trebui să o transmită generațiilor următoare de specialiști care urmează să lucreze în autoritatea publică locală, care urmează să ducă acest domeniu important, dacă e să vorbim de...
Și atunci...
Cine ar trebui să se ocupe de instruirea? Da. Deci dacă e să vorbim, chiar și regulamentul Agenției Relații Funciare și Cadastru spune foarte clar că agenția ar trebui să organizeze și să instruirea continuă a specialiștilor, să-i ajute, da, specialiștii chiar și din cadrul autorităților publice locale, cu consultații, cu informații, cu... Nu spun că acest lucru nu s-a făcut sau nu se face, dar probabil nu în măsura în care ar trebui. Nu întotdeauna ceea ce se oferă corespunde solicitărilor. Dar legislația, chiar și pe domeniu, sunt multe aspecte care se modifică destul de des și autoritatea publică locală probabil ar trebui să fie un proces mult mai eficient de dialog, să spunem așa,
de comunicare
și de dialog între autoritatea publică centrală responsabilă pe acest domeniu și autoritatea și specialiștii din cadrul autorității publice locale. Deci am început cu universitățile, pentru că chiar consider că noi ca și stat trebuie să ne determinăm până la urmă de ce specialiști avem nevoie și pe care îi pregătim. Și probabil am să spun aici, este opinia mea separată, să spunem. Eu consider că studenți care au fost școlarizat din buget, cel puțin ar trebui o perioadă de timp să întoarcă bugetului prin a lucra într-o localitate sau alta în cadrul pe specialitatea care a fost școlarizat. Sau, pentru că sunt mai multe practici, eu sunt mai tânăr ca dumneavoastră, nu știu, e bine sau e rău, dar chiar și din câte am analizat eu, chiar și pe timpul Uniunii Sovietice, era o practică foarte bună, că în cazul în care absolvi,
erai
obligat sau să întorci investiția statului.
Nu, sau pe timpurile noastre nu exista, pentru că se vorbea că tare de acum erau așa unele încercări, uite, eu aș vrea pe banii proprii să-mi fac studiile, dar după aceea statul să-mi dea pace, eu să mă încadrez unde doresc, nu se practica asemenea chestii, dar se vorbește foarte insistent, pentru că, într-adevăr, statul cheltuie sume enorme pentru domeniile respective și până la urmă ducem lipsă de cadre. Sau noi suntem o furjerie de cadre pentru străinătate, hai să zicem așa, pentru altcineva. Și probabil chiar că nu este corect. Aici.
Dacă e pentru străinătate, înseamnă că ar trebui să fie nu din bugetul de stat.
Păi da, asta
nu
și,
din
asta
bugetul
și,
de stat, ar trebui să finanțăm specialitățile care să ne ducă plus valoare în cadrul statului și nu în afară.
Sunt perfect de acord, pentru că acest mecanism ar trebui să existe și tinerii trebuie să știe atunci când beneficiază de respectiv studii gratuite, etc., trebuie să returneze 3-5 ani, cât nu ar fi și așa mai departe. Dar noi vorbim și de perspectivă, pentru că atunci autoritățile locale, oricum, nu azi, mâine, poi mâine, o să fie obligați, timpul o să impună acest deziderat să aibă specialiști foarte buni pregătiți. Pentru aceasta, ca să-i țină acasă, o să trebuiască și să-i remunereze adecvat.
Problema
aceasta, ea dacă, mă rog, are mai multe aspecte, nu va fi rezolvată, nu va fi rezolvată până în final. Bine, acum mergem în continuare. Totuși eu aș vrea, chiar foarte succint, uite, ați venit din domeniul privat în cadrul unei autorități foarte importante, cu o sumedenie de probleme. Cum vedeați din exterior problemele și cum s-au dezvăluit ele din interior?
Dacă să vorbim...
Problemele care vizează autoritățile locale.
Da, desigur. Dacă să vorbim de funcția care am ocupat-o, chiar sunt onorat că am ocupat această funcție. A fost o experiență foarte bună pentru mine personal. Mă întorc la când mi s-a oferit această funcție, mult m-am gândit să o accept sau nu, deoarece e mult mai puțin convenabil din punct de vedere financiar, e mult mai multe responsabilități, de ce nu durere de cap, dacă într-adevăr vrei să realizezi sau să faci niște schimbări spre bine. Și atunci am avut o discuție cu un prieten care stăteam la dubii, discutam cu el și el mă întreabă, tu armata ai făcut? Bă, care am spus că nu, pentru că învățam la universitate atunci, după asta n-am mai făcut, păi atunci ești obligat să te duci să dai datorie statului. Și cred că a fost și un punct de ce m-am decis foarte rapid, că într-adevăr consider că fiecare cetățean, mai mult sau mai puțin, dacă se consideră într-adevăr cetățean acestui frumos stat Republica Moldova, trebuie să-și nu doar să ceară și să ia de la stat, dar și să dea ceva. Funcția care am ocupat-o avea mai multe responsabilități, probabil în cadrul instituției pe care am avut onoarea să activez. Chiar mi-am asumat pe alocuri mai multe responsabilități decât trebuia după fișa de post. Înțelegând că probleme sunt în domeniu foarte multe, chiar multe dintre ele nu se vorbește, multe dintre ele din aceste probleme nu sunt vociferate, nu se discută larg în societate, însă de acest domeniu, de fapt, în mare parte depinde dezvoltarea economico-socială atât a localităților cât și...
Nu se vorbește de ce?
De multe probleme din domeniu.
Nu, eu înțeleg că nu se vorbește din necunoaștere sau din nedorință.
Diferit, și una și alta, probabil. Pe alocuri din necunoaștere, pe alocuri din nedorință de a ridica aceste aspecte, pentru că nu e chiar convenabil să vorbești numai despre probleme. Dar vreau să vă spun că s-au făcut și multe realizări în această perioadă de timp. Dacă să vorbim de așteptările mele când m-am aventurat în această... Mă așteptam cam să realizez mult mai multe.
O să răsturnați...
Da, eu chiar eram convins că vin și am să răsturn munții. Nu s-a întâmplat chiar așa, din various motive. În primul rând că, cum v-am spus, asumam prea multe probabil responsabilități și încercam să acoper mai multe domenii de care pe alocuri nici nu eram responsabil. Dar înțelegând că fără să avansez, e ca un lanț valoric. Fără că dacă nu este o verigă din lanț, nici lanțul nu mai este, de fapt. Și toate sunt legate una de alta. Problema, chiar și în administrația publică centrală, din interior ce am reușit eu să observ, totuși este că noi rezolvăm foarte multe lucruri punctual, fără ca să avem o viziune de ansamblu.
Iar ce ar însemna aceasta?
Ce ar însemna aceasta, ca să fie un exemplu foarte clar, și la mine personal, activând în cadrul Agenției Relații Funciare și Cadastru, fiind membru la mai multe grupuri de lucru, inclusiv și internaționale, am înțeles și eu pentru mine foarte multe lucruri care nu le-am înțeles până atunci, care aveam o viziune poate nu greșită, dar un pic nu în direcția chiar corect, să spun. Și aici un exemplu clar ar fi diferența dintre ce înseamnă infrastructură, spre exemplu, de date spațiale și ce înseamnă sistem informațional geografic. Știu că pentru poate mulți ascultători, ceea ce am spus eu acum că nu doar pentru ascultători, dar chiar și pentru foarte mulți din cadrul autorităților publice centrale, autorități publice locale, este greu de înțeles. Cum, dacă eu ca specialist mi-a trebuit totuși o lună, două ca să intru în esență și să înțeleg foarte clar unde suntem și spre ce trebuie să mergem. Vreau să vă spun că statul Republica Moldova, prin intermediul Agenției Relații Funciare și Cadastru, a beneficiat de un proiect foarte bun, proiect Twinning. Este un proiect a Comisiei Europene, Twinning, adică în gemanare, prin care Agenția Relații Funciare și Cadastru, în cooperare cu aceeași autoritate din Suedia și aceeași autoritate din Croația, realizează un așa frumos proiect ca dezvoltarea infrastructurii de date spațiale în Republica Moldova. E clar că un proiect nu poate să acopere absolut toate necesitățile în acest domeniu, dar a fost realizat proiectul legii cu privire la infrastructura de date spațiale, strategia, au fost încheiate mai multe acorduri de colaborare interinstituționale, a fost creat un grup de lucru și un grup țintă. Avem la ziua de astăzi zona pilot Orhei, unde se pilotează care este interacțiunea între datele autorităților publice centrale cu cele locale pentru beneficiu comun. Pentru că știm foarte bine că deseori noi avem date despre mai multe lucruri, dar nu știm nici unii s-a amplasat, care e calitatea lor, cum pot fi utilizate, cum pot fi reutilizate. Deseori autoritatea publică locală, din lipsă de date, e niște decizii, spunem, nu cele mai bune, să zicem așa. Dar nu din proasta intenție, sau din, dar pur și simplu din lipsa de date inițiale corecte. Iată, acest proiect, în viziunea mea, și sper că o să fie o continuitate în acest domeniu, pentru că date, ce înseamnă de fapt date spațiale? Orice date care sunt legate cu o poziție geografică pot fi considerate date spațiale. Dar cu poziția geografică putem să legăm absolut orice. Fiecare persoană undeva locuiește, aici este și adresă, undeva merge la școală copilul, undeva lucrează. Dacă am poziționat toate aceste date pe hartă, mi-ar permite să luăm autoritățile publice locale, ar avea o posibilitate să iei niște decizii mult mai corecte și coerente. Și am văzut un exemplu clar. Chiar să vă spun sincer că nici în Uniunea Europeană nu mai stau lucrurile chiar atât de ideal, să zicem așa, în acest domeniu, cum ni se pare nou. Dar
sunt cu mult aproape, mai avansați.
Da, sunt cu mult mai avansați și știu clar unde se află și unde vor să ajungă.
Noi, în schimb?
Practica, nici noi, în schimb, am avut, dar noi foarte des schimbăm, amânăm. Deseori avem o lege foarte bună, schimbăm un cuvânt sau două și prin asta schimbăm tot esența legii. Mai multe exemple de astea cred că am putea să aducem, dar nu cred că este subiectul emisiunii de astăzi. Vreau să vă spun că chiar fiind prin deplasările în Suedia, în Croația, în Polonia, aproape ajuns la disperarea să nu văd modelul ideal care anume în cadrul autorităților publice locale, cum ar trebui să funcționeze niște sisteme informaționale cu date spațiale care le-ar permite să iei decizii și să facă o planificare corectă a tot ce administrează autoritatea publică locală. Până la momentul în care n-am ajuns în localitatea Iavle din Suedia, am fost de două ori acolo, dar abia a doua oară am avut ocazia să vizităm atât autoritatea publică locală de nivel 1, cât și autoritatea publică locală de nivel 2. Și vreau să vă spun că noi totuși avem specialiști în Republica Moldova, pentru că noi aici, ne știind exact cum ar trebui să arate așa un sistem, oricum știm spre ce vrem să mergem. Și acolo am văzut modelul funcțional care îi permite autorității publice locale să aibă datele despre absolut tot, despre terenuri, despre clădiri, despre rețele, despre populație, cine locuiește, unde se alimentează, care este. Și am să vă dau un exemplu foarte, foarte finuț așa. Autoritatea publică locală, prin date spațiale, adică aveam plasarea școlilor, cât și a elevilor, unde locuiesc și la care școală învață. Au făcut o analiză și în cadrul Consiliului au decis că copiii care au o distanță de parcurs mai mare de 1,5 km de la locul de trai până la școala unde învață, o să le compenseze din buget
X sumă.
Pentru transport.
Da.
Sau o să le dea gratis, mă rog,
bonus,
da, sunt da. Diferite forme. De... Dacă îmi pune așa o sarcină la ziua de astăzi, în orice autoritate publică, poate nu în orice, dar în majoritatea localităților, o să fie foarte complicat să facem acest exercițiu. Iar acolo lor le-a durat foarte puțin, având datele spațiale, unde se află școlile, unde locuiește fiecare copil și la care școală învață, printr-un sistem de analiză, foarte simplu, pur și simplu i-a dat în trei mișcări, au identificat lista tuturor copiilor care urmează să li se compenseze banii pentru drum. Ceea ce le-a permis autorități publice locale să bugeteze pentru anul viitor și să înțeleagă și să cunoască foarte clar câți bani vor utiliza pentru acest scop. Este doar un exemplu mic, dar ele pot fi continuate foarte, foarte multe, pentru că aplicații sunt o sumedenie.
Noi, în cele expuse de dumneavoastră, privim ziua de mâine. Dar dacă să ne oprim la realitatea de astăzi, care este, luăm numai două legi, cea din 99, care vizează patrimoniul unităților administrative teritoriale, era o serie de prevederi din 99, o serie de prevederi de evidență, de inventariere, de delimitare, de inventariere și de evidență în cadrul autorităților publice locale și alta din 2007, ceea ce ține de terenurile publice și delimitarea lor. Ambele au rămas în mare parte nefuncționale. Acum, chiar foarte recent, Guvernul Republicii Moldova a aprobat un proiect de lege care prevedea, pentru că autoritățile publice locale așteptau finalitatea la finele anului 2015 a strategiei de descentralizare, inclusiv descentralizarea patrimonială, era o serie de acțiuni foarte importante, nu au fost realizate aproape integral și uite, s-a aprobat acest proiect de lege, urmează ca Parlamentul să se expună în timp cel mai apropiat vis-a-vis de extinderea terminului până în 2018. Volumul acesta mare de lucru a rămas. Dumneavoastră ați spus că autoritățile publice locale trebuie să aibă, trebuie să cunoască ce au în teritoriu, care este patrimoniul, unde este amplasat, care este valoarea, să-l ia la evidență, să-l delimiteze, pentru că la noi până în ziua de azi nu este delimitat domeniul public, domeniul privat, dar până acolo proprietatea autorităților locale de cele ale statului. În multe localități sunt bazine acvatice care aparțin statului, dar sunt gestionate ce niște idicezi, sunt o sumedenie de judecăți. În interiorul localităților, foarte multe localități, nu a fost inventariate terenurile grădini ale cetățenilor, gospodăriile. Nu se, baza fiscală atunci suferă. Vorbim de grădinile din extravilan, vorbim de o sumedenie de probleme de atunci când au fost efectuată privatizarea terenurilor și acum sunt sute, dacă nu mii, de procese de judecată pentru că cetățenii în realitate au sau de fapt au într-un teren și lucrează terenul de acum de 15-20 de ani. Titlurile de proprietate sunt eliberate cu totul în altă parte. O sumedenie de probleme. Uite, cum vedeți dumneavoastră sau care este opinia dumneavoastră? De ce am ajuns până aici? Cadrul legal existând și lucrurile fiind stopate pe loc. Atâta timp.
Trenarea asta cred că se datorează la mai mulți factori. Dacă e să vorbim de erori, aici probabil trebuie să divizăm foarte clar proiecte separate, cum ar fi terenurile agricole, înregistrarea terenurilor agricole și privatizarea lor și înregistrarea terenurilor proprietate privat pe lângă case de locuit din intravilanul localităților. Pentru că sunt două aspecte foarte diferite. Eu, în experiența mea profesională, să zicem așa, după absolvirea universității, am avut ocazia să lucrez într-o companie privată anume la înregistrarea primară a bunurilor proprietate private, terenurilor aferente caselor de locuit individuali. Vreau să vă spun că atunci s-a făcut un lucru deja destul de bun. Deoarece deja era stabilit un sistem național de coordonate în Moldref 99 din anul 1999, care permitea realizarea acestor lucrări tehnice într-un sistem unic de coordonate, fără suprapuneri de terenuri, fără și monitorizarea în continuu acestora. Dacă e să vorbim de terenurile agricole, într-adevăr, acolo au survenit mai multe erori și eu știu foarte bine că se pasează des această problemă și mingea de la agenții către autorități publice locale și invers. Dar vreau să vă spun că este o problemă comună. Probabil și din lipsă de experiență, din lipsă de finanțare corectă, ne-am grăbit mai repede să împărțim terenul fără să mergem gradual, pas cu pas, să creăm întâi un sistem de coordonate, să identificăm totuși precizia cu care noi vrem să măsurăm aceste terenuri. Și erorile sunt de două tipuri. Una, erorile ce țin de partea juridică și una, erorile ce țin de partea tehnică. Pentru că și iarăși problema, ne întoarcem la lipsa de specialiști la acest moment. Pentru că nu întotdeauna aceste lucrări tehnice și nu doar tehnice erau realizate de nespecialiști în domeniu. Eu chiar am cunoscut mulți care au lucrat în acea perioadă, care erau pe departe specialiști în domeniul cadastrului sau organizării teritoriului. Erau și medici, stomatologi, diferiți. Nu că aș avea ceva împotriva la alte specialități, dar consider că totuși trebuie fiecare specialist să ocupe cu lucrul său.
Care îl cunoaște?
Dar pe drept, spunem, era o lipsă de specialiști la acel domeniu, era o lipsă de, probabil, pe ansamblu în țară, de viziune, de conștientizare acestei problematici. De asta ne confruntăm acum cu multe și nici autoritatea publică locală în mare parte n-a fost instruită cum corect să facă acest lucru și nici probabil nu era conștientizare la nivelul autorității publice locale a importanței și a impactului în timp acestor acțiuni. Că deseori, știți cum, s-au încurcat datele de pașaport, s-au înregistrat un teren, titlul s-a dat pe un teren, dar de fapt cetățeanul dintotdeauna a prelucrat alt teren și multe dintre ei. Dar noi nu am finisat, într-adevăr, sunt aproape 500 de localități rurale din Republica Moldova în care nu s-a definitivat înregistrarea primară a bunurilor, a terenurilor, proprietate private aferente caselor de locuit. Și aici este marea problemă și inechitatea între cetățenii localităților în care s-au făcut aceste lucrări și între cetățenii în care nu s-au asigurat de către stat aceste lucrări din lipsa finanțării. Deoarece, dacă e să vorbim, spre exemplu, de perfectarea actelor pentru un... Am discutat foarte mult și în nenumărate rânduri despre acest aspect. A fost și la raport nu de mult, cred că câteva săptămâni în urmă, domnul director general adjunct Cregan în Parlament, în care a spus că, foarte corect, suntem obligați să definitivăm acest proces și să asigurăm dreptul de proprietate a cetățeanului. Pentru acești cetățeni care sunt în localități rurale unde nu s-au efectuat aceste lucrări, costurile sunt de 10 de ori mai mari, pentru anume din lipsa lucrărilor tehnice.
Și în condițiile acestea, în lipsă de finanțe, ar reieși când localitățile unei aceste operațiuni au fost efectuate. Statul și-a asumat partea financiară și acum ar reieși că cele 500 de localități și din contul cetățenilor sau cum? Sau se caută resurse care este poziția?
Nu doar că se caută, ele practic au fost identificate pentru că au fost mai multe discuții cu partenerii de dezvoltare Republicii Moldova, inclusiv cu Banca Mondială, care practic a dat acordul de principiu ca să financeze un asemenea proiect de definitivare a înregistrării primare a terenurilor proprietate privată din intravilan localităților aferente caselor de locuit și grădinilor.
Eu cred și că grădinilor din interior sau din exterior? Din extravilan? Pentru că aici, iarăși, este
și grădin din extravilan, da, pentru că
e... Și aici, iară, e o problemă. Eu chiar nu cunosc câte localități nu au finalizat acest, sau chiar nici început, nu vorbim de finalizare, dar este un volum de lucru enorm.
Iarăși ne întoarcem la același subiect despre școlarizarea autorităților publice locale, cum corect să gestioneze acest proces. Pentru că de ei, mare parte, și depinde calitatea ulterioară a ceea ce ține date juridice, amplasarea corectă a cetățenilor, deciziile aparține și responsabilitatea tot a autorităților publice locale. Pentru că de ce o să răspundă inginerii, o să răspundă de partea tehnică. Calitatea măsurărilor, precizia datelor sau corectitudinea înregistrărilor. Dar de tot restul este responsabil autoritatea publică locală. De perfectarea listelor, de identificarea cetățenilor.
Clar. Și noi vorbim de probleme. Și acum, paralel, vorbim și de rezolvare. Rezolvarea care ar fi? Totuși, cât ar putea să dureze în timp? Vorbim acum de patrimoniu, hai să zicem așa, a cetățenilor, pentru că acum și imediat revin la întrebarea patrimoniul unităților administrative teritoriale, care, cu părere de rău, încă nu este luat la evidență în modul corespunzător, inclusiv și rețelele inginerești, dar nu numai. De ce se tergănează atâta timp acest proces?
Cred că sunt mai multe probleme aici. Dacă să vorbim și de rețelele inginerești, problema în general se complică foarte tare.
Da, o lăsăm mai
puțin. Da,
mai
dar încolo, vreau să vă spun că de rețelele inginerești putem să o lăsăm un pic mai încolo, dar noi pierdem timpul și datele despre aceste rețele. Pentru că știm foarte bine că la ziua de astăzi se construiesc în foarte multe localități, sunt construite apeducte, adică se dezvoltă obiectele de infrastructură și au fost investiții foarte mari, anume în obiectele de infrastructură tehnico-utilitară, care nu sunt înregistrate corespunzător. Din lipsă, probabil, și de cunoștință la acest capitol din partea autorităților publice locale. Cum am mai discutat și anterior, instrumentul juridic a autorităților publice locale pentru acest, anume pentru obiectele de infrastructură, este legea 835 privind principiile urbanismului și în care este specificat cadastru funcțional urban ca instrument autorităților publice locale de evidență inclusiv și acestor obiecte. Mai târziu, în 2001, a apărut hotărârea de guvern 1300, regulamentul privind cadastru funcțional urban. În viziunea mea, noi ar trebui să ajutăm autoritățile publice locale să facă corect aceste lucrări. Pentru că, în afară de obiectele care deja sunt existente, sunt obiecte care se construiesc acum. Ori, identificarea obiectelor după ce, pentru că apeductul este un obiect subteran, identificarea lui și punerea la evidență corectă, poziționat geografic, pe un plan, când el se construiește, e mult mai ușoară și mult mai ieftină, să spunem. Pentru că e mult mai costisitor să identifici o țavă din plastic subterană, după ce s-a finalizat construcția, decât în timpul acesta. Și din punct de vedere atât juridic, cât și, adică și chiar și actele normative în vigoare permit acest lucru, doar că ar trebui să fie școlarizat autoritatea publică locală, ce să solicite inclusiv la antreprenorul care execută aceste lucrări de construcție. Dar, cum am mai spus, dacă intrăm în subiect cu obiecte de infrastructură tehnico-utilitară, mă tem că timpul care este acordat acestei emisiuni o să-l depășăm cu mult.
Dar oricum este o temă foarte actuală, pentru că ați menționat acest lucru, se efectuează lucrări la apeduct și între timp, necunoscând amplasarea corectă a gazoductului, se deteriorează gazoductul sau invers. Sau ca să nu mai continui și așa mai departe. Evidența, aveți perfectă dreptate aici. Pe ce ar trebui de făcut în domeniul dat și cine ar trebui să facă lucrul acesta? Ca să aibă baza de date autoritățile publice locale.
Lucrurile nu sunt atât de complicate sau, să spunem așa, nu e atât de complicat realizarea acestui obiectiv. În primul rând, trebuie să dăm autorității publice locale instrumentul, cum ar fi așa. Un sistem informațional, pentru că ținerea acestor date pe spor de hârtie la ziua de astăzi deja este depășit și ca concept și ca de timp. Cu atât mai mult că dacă e să vorbim la momentul în care a fost aprobat această hotărâre de guvernul 1300, despre care v-am spus că autoritățile publice locale din bugetele proprii vor crea aceste sisteme de evidență, la acel moment erau destul de costisitor să fie creat un sistem informațional cu toate. Dar la ziua de astăzi prețurile s-au diminuat substanțial. Și sunt foarte mulți parteneri de dezvoltare care și proiecte care vor să susțină în acest domeniu autoritatea publică locală. Și aici probabil trebuie să specificăm câțiva pași foarte importanți. Unul este instrumentul pentru autoritatea publică locală.
Lipsă la moment.
Lipsă la moment.
Și care urmează să-l elaboreze cine? Instrumentul respectiv.
Deci instrumentul respectiv urmează probabil să fie elaborat de companiile specializate în domeniu.
Și aprobat?
Aprobat ce? Sistemul anume?
Sistemul,
nu,
da.
Sistemul, deci regulamentul local trebuie să fie aprobat.
A, regulamentul local.
Da.
Trebuie tot să existe un regulament tip, pentru că nu fiecare cunoaște ce ar însemna chestiunea aceasta, în care să fie ca așa un ghid spre acțiuni ulterioare.
Cu siguranță. Autoritatea publică locală aici joacă un rol foarte, foarte important.
Pentru deci asta inițiativa trebuie de acolo
să,
trebuie să vină.
Trebuie să vină inițiativa de acolo și trebuie să vină și înțelegerea, importanța. Și eu înțeleg, vreau să vă spun că în această perioadă de timp eu am avut discuții cu mai mulți primari care chiar am văzut dorința reală de a schimba niște lucruri spre bine și de a avansa din punct de vedere tehnologic. Pentru că înțelegem foarte bine că fără avansarea în domeniul tehnologiilor informaționale, fără punerea acestor date în formă digitală, analogică și nu pe hârtie, ceea ce ne permite, foarte multe date s-au pierdut printre altele, anume din considerentul că au fost pe suport de hârtie. Știți cum, să schimba primarul sau inginerul cadastral, luau o parte din dosare cu el sau au fost
diferite. Da, prin arhive s-au pierdut
prin arhive
care să dispară.
Sau care nu știau ce înseamnă aceste date și au fost pur și simplu aruncate la coșul de gunoi. Mi se pare foarte complicat să realizăm acest obiectiv la nivelul fiecărei autorități publice locale, pentru că nu fiecare sătuc o să-și permite să țină specialiștii, să facă acest sistem informațional. Deci, în viziunea mea, probabil ar fi două soluții evidente. Unul e orașele sau centrele raionale care ar juca un rol foarte bun de pol în acest sens.
Să-și efectueze și după aceea să se extinde.
Sau de ce nu, cooperarea asta intercomunitară. Uh-huh. Câteva localități mai mari angajează într-o întreprindere municipală sau exercită funcțiile din cadrul, adică sunt diferite forme de cooperare care ar permite, pentru că dacă să spunem sincer, nu fiecare sătuc sau localitate rurală unde sunt cu 200 de cetățeni sau și mai puțin, o să poată să-și permită să avanseze în acest domeniu.
Deci, atunci când școlile sau instituțiile de învățământ, fie gimnazii, fie licee, au trecut în subordinea autorităților publice locale de nivelul 2, a fost necesar de a transmite. Și atunci s-au transmite obiectivele de la nivelul 1 la nivelul 2. Și atunci a apărut marea problemă, pentru că revin la problemele cele care doar astăzi foarte, foarte acute, că foarte multe din ele nu erau înregistrate, pur și simplu. Și acum, dacă ar fi, hai să zicem, aceeași chestiune care vizează grădinițele, eu sunt mai mult 50% iarăși ai aceeași problemă. Ce ar trebui de făcut ca odată și odată unitățile administrativ-teritoriale sau primăriile să aibă baza de date în evidență și înregistrat? Este vorba de sume enorme. Este vorba de ce? De nedorință sau de necunoașterea problemelor? De ce este nevoie?
Este vorba totuși, în primul rând, probabil de capacitate, de mărirea capacității a autorității publice locale. Pentru că nu putem la nesfârșit să centralizăm lucrurile sau să spunem că o să vină cineva de la centru foarte deștept și o să realizeze lucrurile pe loc, pentru că nu este chiar așa. Noi avem și o lege foarte bună care se numește Legea Monitoringului Bunurilor Imobile, în care autoritățile publice locale au niște responsabilități clare de evidența anume a construcțiilor și predarea datelor, pentru că toate lucrurile sunt legate între ele, începând de la identificarea obiectului, înregistrarea lui și evaluarea în scopul impozitării. Pentru că până la urmă, orice autoritate publică locală, colectând impozite, își suplinește bugetul local și de aici vin realizarea obiectivelor sau serviciilor către cetățean. Iar la evaluarea în scopul impozitării joacă rolul mai... Și aici vreau să vă spun că la inițiativa Congresului Autorităților Publice Locale s-au inițiat mai multe modificări la actele legislative care le-ar permite autorităților publice locale atât finanțarea din bugetul local a colectării datelor despre bunurilor imobile pentru evaluarea în scopul impozitării.
Ce vorbeam la emisiunea precedentă.
Da.
Pentru a scădea prețul de costa acestor, hai să zicem așa, operațiuni.
Nu cred că o să scadă substanțial prețul, însă autoritatea publică locală ar putea sau cu forță proprie sau de ce nu scoată la o licitație publică că companiile, inclusiv și din domeniul privat, să execute aceste lucrări anume de colectare a datelor. Dar eu chiar consider că autoritățile publice locale care vor avea dorință vor face acest lucru de sine stătător. Ori din costul evaluării pentru un bun simplu, undeva 80% îl constituie colectarea datelor și doar 20% este propriu zis colectarea datelor despre prețuri bunurilor imobile și evaluarea acestora. Dacă e să vorbim dintr-o 100 de lei pentru evaluare, 80 este colectarea datelor, de ce să nu fac autoritatea publică locală și să economisească niște bani? În același timp, noi vom
urgenta
procesul, nu doar vom urgenta, dar vom, pentru că foarte multe localități primari au fost foarte cointeresați și au salutat această inițiativă, anume că le dă posibilitatea lor să facă de sine stătător acest lucru. Ulterior se transmit aceste date către organele cadastrale teritoriale, oficiile cadastrale teritoriale, care vor efectua evaluarea masivă în scopul impozitării. Problema cea mai mare este, într-adevăr, pentru localitățile rurale, pentru că iarăși ne întoarcem că
capacități, da?
Nu doar la capacități, dar nu au fost definitivat înregistrarea primară, de aici au venit că nu s-a efectuat evaluarea, iar lipsa evaluării a dus la necolectarea corespunzătoare a impozitului bunurilor imobile, pentru că am făcut un calcul foarte... Și aici noi nu vorbim de majorarea taxelor care, a cetățenilor, dar deseori noi toți locuim într-o localitate și vrem servicii mai bune. Dacă vrem servicii mai bune, noi trebuie...
Serviciile costă.
Și asta și este aportul nostru pentru autoritatea publică locală, ca ei să-și exercite funcțiile. Cât mai bine noi trăim...
Dar pentru aceasta urmează să contribuim.
Urmează să contribuim prin impozite, pentru că vă zic că am văzut chiar cazuri, cum să vă spun, și de râs și de plâns, cum spune Rus. Pentru că pentru o casă de locuit individual am văzut impozitul care era pe hârtie 1,80 lei.
Da.
Sau exemple de la primare în care pentru o localitate de 1000 de gospodării se colecta 10.000 de lei impozit pe bunurile imobile. Ce pot să fac să realizeze autoritatea publică locală la ziua de astăzi cu 10.000 de lei? Cu greu cred că ar acoperi salariul pentru un paznic la primărie. Deci toate problemele, vă spun că sunt în lanț. Iarăși la inițiativa Congresului Autorităților Publice Locale, cu aceleași modificări, a venit ca să putem să facem evaluare și impozitarea pentru localitățile care vor realiza acest obiectiv, să poată aplica nou sistem de impozitare separat pe localități. Orașele sunt în altă situație, a fost o evaluare masivă a bunurilor imobile pentru oraș a fost efectuată. în diferite perioade de timp, și aici am făcut un calcul estimativ când eram în cadrul Agenției Relații Funciare și Cadastru, mi s-au prezentat datele în care reșa că, la, spre exemplu, pe un orășel ca Strășeniu, până la evaluarea masivă în scopul impozitării.
Eu vă rog să nu-i obișnuiți pe strășenieni, pentru că eu zic oraș.
Oraș. Orășel în sensul că eu am avut în vedere că da, e destul de amenajat și frumos. Și... deci în orașul Strășeni, până la evaluarea masivă în scopul impozitării și trecerea la nou sistem de impozitare, ei colectau în jur de 69.000 de lei. După evaluare, mi se pare că, dacă nu mă greșesc, undeva în jur de 400.000 de lei, acum îi colectează în jur de 600.000 de lei. Iar dacă la ziua de astăzi s-ar efectua reevaluarea bunurilor imobile la prețurile, nu din 2004, dar din 2016, deci orașul Strășeni ar colecta în jur de 1.200.000 de lei. Deci vedeți care este diferența totuși substanțială. 600.000 de lei pentru orașul Strășeni este o sumă destul de substanțială cu care ar putea să fie realizate mai multe obiective sociale.
A fost interesul primarului, a colectivității, ca să rezolve această problemă. Și deci, iarăși, ca să ajungem la o înțelegere și pentru cei care ne ascultă, inițiativa care urmează să vină din partea primarilor este, hai să zicem așa, foarte și foarte importantă în domeniul respectiv. Pentru că dacă doamna primar de Strășeni și-a dorit acest lucru, l-a obținut.
El, obiectivul încă nu este realizat, eu vă spun că asta e doar un calcul estimativ cât ar câștiga orașul Strășeni dacă s-ar efectua reevaluarea, pentru că la moment încă nu sunt aceste modificări în legislație și legea spune expres că evaluarea bunurilor imobile masive în scopul impozitării este executat din bugetul de stat. Iar modificările care vor fi operate vor permite finanțarea evaluării în scopul impozitării din bugetele locale și alte surse financiare, cum ar fi, de exemplu, parteneri de dezvoltare, donatori, proiecte și multe alte.
Probabil că este substanțial și foarte important ca să fie în și partea a doua. Pentru că dacă va rămâne în continuare din alocațiile la stat, exact acele legile care le-am menționat eu și legea privind patrimoniul unităților administrative teritoriale era un șir întreg de acțiuni care urmau să fie realizate din banii statului și nu au fost realizate, și cu atât mai mult terenurile, delimitarea terenurilor și în special domeniul public de domeniul privat. Și eu sunt sigur că datorită faptului sau datorită în sensul negativ că nu a fost dus până la capăt acest proces, foarte mulți nu cunosc cum ar trebui să aibă loc acest proces, în continuare se înstrăinează terenuri care, la sigur, țin de domeniul public. Mâine pe mâine, localitățile o să caute terenuri pentru dezvoltare și nu o să le aibă. Iar astăzi le realizează pe bănuți. Uite aici, de ce credeți dumneavoastră că statul în continuare, văzând că nu poate realiza acest volum de lucrări, stă și, uite, s-a cramponat de aceste și nu poate să modifice sau să găsească careva soluții? Sau trebuie autoritățile publice locale să împingă să fie mai insistenți pentru a rupe acest cerc vicios, hai să zicem așa.
Eu consider că și autoritățile publice locale ar trebui să fie mult mai insistente, pentru că este interesul lor direct să facă reguli pe teritoriul care îl administrează. În viziunea mea, statul ar trebui să-și delimiteze foarte clar terenurile care sunt de interes național, pentru că acestea sunt terenurile statului.
Și de ce te răgânează?
Și restul care rămân, efectiv, că sunt terenuri autorității publice locale. Adică tu ți-ai identificat, pentru că statul până la urmă nu are mai multe terenuri decât autoritățile publice locale. Deci identificarea, delimitarea foarte clară, înregistrarea terenurilor proprietate a statului ar permite să știm foarte clar. De exemplu, dacă avem suprafața de 50.000 de hectare, dintre care 5.000 de hectare sunt statul, iată, s-a identificat, iată, s-a înregistrat restul, s-a administrații publice locale.
Teoretic, este foarte clar. Dar eu repet încă o dată, nu într-o singură localitate, datorită, iarăși, probabil că nu a bunii intenții, a unei rele intenții a guvernanților de atunci, la începutul anilor 2000. au delimitat bunurile domeniul sau ale autorităților publice locale și uite, o serie de bazine acvatice au fost delimitate și în evidență până în ziua de astăzi stau ca bunuri ale statului. Statul nu le gestionează, le gestionează cu totul altcineva. Dar uite, au trecut un an, 2, 3, 10 ani, 15 ani, 20 de ani și lucrurile trenează sau mișcarea înainte este frânată. Cine ar trebui să se implice aici? Care ar putea să fie calea de rezolvare sau de să se taie acest nod gordian?
Știți, eu tot m-am interesat foarte mult de ce totuși instituțiile statului insistă atât de mult să dețină câte mai multe terenuri în proprietate. Pentru că și este imposibil până la urmă să gestionează toate aceste proprietăți. Deci problema totuși ar trebui pornită de la momentul că statul ar trebui să aducă niște argumente de ce aceste terenuri sunt de importanță națională. Și de ce nu de importanță locală? De ce aceste lacuri care spuneți dumneavoastră, terenurile, nici nu lacurile, pentru că problema, vreau să vă spun că chiar
cunoaștem, este arhicunoscută, dar este, ea până, da, până este, azi, nu este rezolvată.
Este arhicunoscută cu atât mai mult cu lacurile, pentru că acolo sunt o serie de probleme foarte mari. Dar chiar sunt situații reale în care proprietarul construcției hidrotehnici, care este digul, este proprietate privată. Terenul este proprietate administrației publice locale. Apa, după cum știm, este proprietate exclusivă a statului. Și dacă mai are și o fâșie împădurită, acolo apare și mult silvă. Și avem situația că asupra unui, pentru că până la urmă un bazin acvatic este un obiect complex, format din mai multe elemente. Nu poate să existe digul fără... Ce sens mai are digul? Sunt patru proprietari care își revendică fiecare drept asupra acestui obiectiv. Chiar au fost mai multe conflicte și știm foarte bine. Autoritatea publică locală nu poate să colecteze taxele sau să dea în arendă acest obiectiv, pentru că legea spune expres că proprietarul digului are prioritate pentru, dar mai avem și alte acte legislative care spun că autoritatea publică locală nu poate să dea în arendă un teren fără să-l scoată la licitație public.
Am impresia deseori
dar nu
că
cred că
acest ghem încurcat, el se menține pentru că este în interesul cuiva ca să nu fie descurcat. Altfel nu aș putea califica.
Probabil sunt și așa tip de interes. Dar nu cred că au mai rămas foarte... Chiar nu sunt specialist în domeniu, pentru că asta este Ministerul Mediului responsabil. Și iarăși aici ajungem la cadastrele de specialitate. Ce înseamnă cadastrele de specialitate? Pentru că cadastrul de specialitate conceptual a fost... prevăzut că este cadastru apelor. Și în cadastru apelor trebuie să ducă evidența obiectelor acvatice, dar nu evidența terenurilor. La noi deseori se dublează responsabilitățile. Pentru că citind un regulament privind crearea cadastrului apelor, era la avizare, nu mai știu la moment care este soarta lui, privind crearea cadastrului apelor și era obiect al evidenței terenul. Terenul nu este obiect a evidenței pentru cadastru apelor. Terenul este obiect a evidenței în registrul bunurilor imobile, pentru că este... Nu putem să dublăm și să facem registri care se ocupă cu același tip de înregistrare. Terenuri nu pot fi înregistrate în 7 registri diferite. Ori atunci, cu siguranță, o să ne ciocnim cu situația că o să avem și suprapuneri și înregistrări aceluiași teren în diferite registri și cu diferiți
proprietari.
Urmează
pur și simplu de specificat în cazul că bazinul acvatic nu mai este bazin acvatic, să fie respectiv transmis în evidența terenului. Hai, cu timpul, dacă ajungem într-o situație adecvată, dar așa, aveți pe perfectă dreptate. Dar aici ați spus, eu totuși insist, în viziunea dumneavoastră, până în ziua de astăzi și ceea ce vorbeam noi, acest proiect de lege care a fost prelungit sau se propune să fie prelungit spre realizare până în 2018, inclusiv cu delimitarea terenurilor, statul, unitățile din teritoriu, între localități, nivelul 2, etc. pe cât de realizabilă este această problemă în timpul care a rămas? Pentru că au trecut cu mult mai mult timp și nu s-a realizat practic aproape nimic în domeniul respectiv.
Deci dacă vorbim de delimitarea terenurilor proprietate publică, atingerea obiectivului delimitării acestor terenuri până în anul 2018, finele anului 2018, nu cred că este realizabil, reșind din prevedere legislației de ziua de astăzi, care spune că doar întreprinderile de stat subordonate Agenției Relații Funciare și Cadastru sunt în drept să execute lucrările de delimitare a terenurilor proprietate publică. Ori, capacitățile acestor întreprinderi nu permit ca pe parcursul a 2 ani de zile să realizeze delimitarea tuturor terenurilor proprietate publică. Eu cred că asta este utopic.
Sau se modifică.
Ca sau să intervenim cu modificarea legislației care ar permite, să presupunem de ce nu,
să fie atras și alte forțe.
Să fie atras și sectorul privat sau poate alte companii cu capacități mai mari, dacă într-adevăr vor fi finanțări pentru aceste lucrări, lucru tehnic poate fi executat nu doar de întreprinderile de stat subordonate agenției.
Da. Aici, tocmai, probabil că în cazul de față, așa ar trebui să intervină agenția cu astfel de propuneri, pentru că, iarăși, va fi aprobat o lege care, uite, a trecut din 2012 și 2015 și nu a fost realizată, într-o perioadă și mai scurtă, un volum enorm de lucru.
Deci am să mă repet încă o dată, modificările propuse care ar prelungi termenul până în 2018, fără modificarea legii 91 privind delimitarea terenului proprietate publică, care ar permite executarea lucrărilor tehnice din cadrul procesului de delimitare și de sectorul privat, nu este realizabil.
Dumneavoastră, acum suntem la finele emisiunii, dumneavoastră ați plecat din funcția respectivă. Regretați?
Nu. În general, în viață nu prea am regret. Regret de un singur lucru, că nu am reușit să fac mai multe aflându-mă în funcție.
Asta este
probabil unicul regret. Orice experiență în viață este, chiar pentru mine a fost o experiență foarte bună, deoarece am venit din, să spunem așa, din asociație obștească, sector privat, am trecut în sector public la o funcție de conducere destul de înaltă. Mi-a permis să văd mai multe aspecte administrației publice centrale, conlucrarea cu administrația publică locală. Nu am ascuns niciodată că sunt un susținător foarte activ a autorităților publice locale. Consider și chiar sunt convins că fără fortificarea capacităților, fără fortificarea autorităților publice locale, nu avem șansă să creștem nici din punct de vedere economic, nici din punct de vedere social, nici din punct de vedere a natalității, care știm foarte bine că este în descreștere. Avem un exod masiv de populație din lipsa de locuri de muncă, din lipsa de servicii de calitate la nivel local și multe, multe altele. Chiar vreau să vă spun că mi-a plăcut foarte mult și susțin și această idee, știu că majoritatea nu o susțin, dar desconcentrarea inclusiv și autorităților publice locale, de exemplu, am văzut în Suedia, deci toate ministerele trebuie să fie anume plasate în Chișinău. Avem foarte multe clădiri care stau la bălți, neutilizate. De ce Ministerul Construcțiilor, de exemplu, n-ar putea să activeze în Bălț? Ministerul Transporturilor, eu aș spune că ar trebui să fie în cea mai îndepărtat punct al Republicii Moldova, ca până ajunge la Chișinău, la ședință de guvern, miercuri să vadă cum sunt drumurile și...
Sau cumpără un elicopter.
Cum să meargă cu trenul, cum e în trenurile care... Deci...
Da, adică ar fi o viziune total nouă. Asta în cazul când dumneavoastră timpul, mă rog, nu știm ce va fi mâine, ne dorim tot binele și celor care ne ascultă din lume, dar, uite, dacă ar veni timpul și vi s-ar propune încă o dată, care ar fi condiția dumneavoastră de acceptare a funcției în timp, în dezlegarea mâinilor, să zicem așa, pentru că la un moment dat, oricum, fiecare pleacă din funcția care o ocupă, ca să realizați ceea ce vă propuneți pentru o anumită perioadă de timp.
Cu toții cunoaștem că avem nevoie de o reformare conceptuală atât autorități publice locale, cât și autorități publice locale. centrale cât și locale. Aș accepta funcția în cazul în care aș avea o înțelegere foarte clară că mergem spre niște reforme care, într-adevăr, ar aduce un beneficiu pentru cetățeanul de rând. Toți s-au obosit, inclusiv și eu personal, ca simplu cetățean, ca locuitor a unei localități, ca de burocratizarea asta continuă, de obstacole care sunt pus în fața agentului economic, a cetățeanului. E mult mai ușor să nu dorești să realizezi nimic decât să vrei să faci ceva în Republica.
Dumneavoastră ați fost în sistem. În sistemul care ați spus acum birocratizat. Da. Cine îl birocratizează? Ce trebuie de făcut ca să rupem?
O întrebare foarte...
Păi inginișul.
Foarte, foarte complexă. Eu cred că ar trebui să începem... Păi inginișul, cum spune, peștele de la cap stric. Cred că trebuie să fie conducători onești, sinceri, cinstiți, care într-adevăr vor să facă și să realizeze o schimbare spre bine în Republica Moldova, în localitatea în care se află, în sistem, în viața de zi cu zi.
Funcția dumneavoastră a fost una publică? A fost una politică?
Ce aveți în vedere una politică?
Păi când se schimbă conducerea, pentru că sunt funcționari publici care se bucură de stabilitate în funcție și sunt care, mă rog, se schimbă conducerea, sunt nevoiți să plece. Asta este regula jocului și aici nimeni nu se supără, desigur.
Eu am fost invitat ca persoană, să zicem așa, mai mult tehnică decât politică, dar nu ascund acest fapt, sunt membru a unui partid politic, am fost și sunt membru a Partidului Liberal Democrat din Republica Moldova și nu mă ascund de acest fapt. Eu nu am fost, dacă asta este întrebarea, eliberat din funcție, m-am eliberat din propria inițiativă, probabil vine o echipă nouă care are obiectivele proprii, eu consider și nu doar acesta este motivul pentru care am plecat, motivul de bază este că la moment consider că am să aduc mult mai mult plus valoare fiind în societatea civilă și mediul privat decât în funcție.
Hai să zicem așa, ați evitat unele aspecte, dar este dreptul dumneavoastră și probabil că așa și este corect. Rămâne doar să le colegilor care rămân în agenție să le dorim succes și să facă față provocărilor. Ele sunt multiple aceste provocări.
Le doresc tot succesul atât colegilor cât și directorului general corpului de conducere. Pentru că, într-adevăr, este o instituție cu o importanță majoră pentru statul Republica Moldova. Și aici am să deschid niște paranteze și am să spun că din ceea ce am mai observat în Republica Moldova, colaboratorii întreprinderilor de stat să sunt mai valoroși și mai importanți decât funcționarul public chiar pe alocuri de rang înalt. Datorită faptelor că salariile la ei sunt mai mari ca la funcționarul public, banii sunt în cadrul întreprinderilor de stat și nu dar deseori își asumă niște responsabilități care sunt improprii. Nu pot picioarele să meargă înaintea capului, ori capul este, dacă vorbim în cazul dat, agenție relații funciare și cadastru, picioarele și mâinile trebuie să fie întreprinderile din subordine care execută lucruri practic la comanda statului prin intermediul agenției.
Și nu invers.
Foarte
am corect. Înțeles. Bine, aici, stimați radioascultători, timpul rezervat emisiunii noastre a luat sfârșit. Vă reamintesc că l-am avut în calitate de invitat în studio aici pe domnul Alexandru Morcov, care în prezent este expert în cadrul Congresului Autorităților Locale din Moldova. Domnule Morcov, vă mulțumesc pentru participare la emisiunea noastră. Sunt atâtea probleme în domeniu, pentru că mă gândesc deseori de a organiza o emisiune cu accesul celor care ne ascultă și eu cred că ar putea să fie una din cele mai ascultate, pentru că în teritoriu s-au acumulat foarte multe probleme din domeniu. Vom vedea pe viitor pe cât de posibil este acest lucru și, stimații radioascultători, vă vom aduce la cunoștință și dumneavoastră despre acest fapt. Știm, cunoaștem că acolo, în fiecare localitate, problemele care au fost discutate aici sunt multe, sunt multiple și deseori cu forțele proprii nu pot să fie rezolvate. O sugestie din partea unui specialist ar fi mai mult decât benefică. Deci nu-mi rămâne decât să vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați radioascultători, că ați fost alături de noi pe parcursul acestei ore. La revedere, pe curând. Nu, însă înainte de a vă reaminti, rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Pe curând!
Ascultă Vocea Administrației Publice Locale, emisiune realizată de jurnalistul Victor Rusu. Este emisiunea care îți aduce noutățile din activitatea primăriilor și consiliilor locale. Emisiunea care abordează problemele satelor și orașelor noastre, dar care vine și cu bunele practici din teritoriu și din alte țări europene. Cum să transformăm uitatele noastre sate în localități de tip european? Nu știi? Ascultă Vocea Administrației Publice Locale.
În fiecare zi de sâmbătă la ora 14:00.